สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great AI Displacement ของ Michael E. Okkarat เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและอนาคตการทำงานที่พิจารณาผลของปัญญาประดิษฐ์ต่อโครงสร้างงานในองค์กรสมัยใหม่แกนสำคัญของหนังสือคือ AI ไม่ได้กระทบเพียงงานซ้ำหรือกระบวนการอัตโนมัติแบบแคบๆแต่กำลังเปลี่ยนวิธีนิยามตำแหน่งงานคุณค่าของทักษะจำนวนคนที่องค์กรต้องใช้ในแต่ละหน้าที่จากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่งานเขียนนี้วางตัวอยู่ระหว่างการวิเคราะห์แรงงานกลยุทธ์องค์กรและการเตือนเชิงนโยบายมากกว่าจะเป็นคู่มือเทคนิค AI จุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้นำธุรกิจฝ่ายทรัพยากรบุคคลนักวางแผนกำลังคนและผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าการนำ AI มาใช้ต้องมองไกลกว่าคำถามว่าเครื่องมือใดทำงานได้เร็วขึ้นหนังสือเน้นคำถามที่ยากกว่าคือเมื่อความเร็วและปริมาณงานเพิ่มขึ้นงานมนุษย์จะเหลืออะไรจะถูกวัดอย่างไรและองค์กรควรจัดการการเปลี่ยนผ่านอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะแรงปรับโครงสร้างตำแหน่งงานไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานเร็วขึ้นประเด็นหลักของหนังสือคือการแทนที่งานโดย AI ไม่ควรถูกเข้าใจอย่างง่ายว่าเป็นการนำเครื่องจักรมาแทนคนทีละงานผลกระทบที่สำคัญกว่าอยู่ที่การรื้อรูปแบบของตำแหน่งงานทั้งรุดเพราะเมื่อ AI สามารถช่วยเขียนวิเคราะห์สรุปค้นหาหรือสร้างผลลัพธ์เบื้องต้นได้องค์กรย่อมตั้งคำถามใหม่ว่าแต่ละบทบาทควรมีคนกี่คนต้องใช้ทักษะใดและส่วนใดของงานยังต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์มุมมองนี้ทำให้การเลิกจ้างหรือการลดตำแหน่งไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นผลจากการออกแบบระบบงานใหม่หนังสือจึงชี้ให้เห็นความต่างระหว่างการทำให้งานเดิมมีประสิทธิภาพขึ้นกับการทำให้งานเดิมไม่จำเป็นในรูปแบบเดิมอีกต่อไปความสำคัญของประเด็นนี้คือองค์กรที่มอง AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มผลผลิตอาจประเมินความเสี่ยงด้านกำลังคนต่ำเกินไปแต่ถ้ามอง AI เป็นแรงปรับโครงสร้างการวางแผนจะต้องครอบคลุมบทบาทเส้นทางอาชีพการฝึกทักษะใหม่และผลกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานพร้อมกันเด่น 2. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างเสียงรบกวนและภาระงานแบบใหม่หนังสือมีจุดยืนที่น่าสนใจว่า AI ไม่ได้ทำให้ภาระงานมนุษย์ลดลงโดยอัตโนมัติในหลายกรณีเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อความเอกสารรายงานหรือการสื่อสารได้รวดเร็วอาจเพิ่มปริมาณงานที่ไหลเข้ามาในระบบมากกว่าเดิมเมื่อการเขียนอีเมลการสร้างสรุปหรือการผลิตข้อเสนอทำได้ง่ายขึ้นจำนวนข้อความและสิ่งที่ต้องอ่านก็เพิ่มขึ้นด้วยผลที่ตามมาคือมนุษย์อาจไม่ได้ทำงานน้อยลงแต่ต้องคัดกรองตรวจสอบตัดสินใจและตอบสนองต่อข้อมูลจำนวนมากขึ้นประเด็นนี้ท้าทายคำอธิบายทั่วไปที่มอง AI เป็นเครื่องมือประหยัดเวลาแบบตรงไปตรงมาหากองค์กรวัดความสำเร็จจากปริมาณผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว AI อาจผลักให้เกิดวัฒนธรรมการผลิตมากเกินจำเป็นโดยไม่เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจดังนั้นหนังสือจึงเชื่อมโยงการใช้ AI กับคำถามเรื่องการออกแบบงานไม่ใช่แค่ความเร็วของเครื่องมือองค์กรต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือผลผลิตที่มีคุณค่าและอะไรคือข้อมูลส่วนเกินที่ทำให้คนทำงานเหนื่อยขึ้นประเด็น 3การวิเคราะห์กำลังคนเป็นฐานของการตัดสินใจเรื่อง AI จากแนวทางที่ปรากฏในข้อมูลสาธารณะหนังสือให้ความสำคัญกับการมองผลกระทบของ AI ผ่านข้อมูลกำลังคนและพฤติกรรมการทำงานนี่ทำให้ประเด็นการแทนที่งานไม่ใช่เรื่องคาดเดาจากความตื่นเต้นทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ควรถูกตรวจสอบจากรูปแบบงานจริงปริมาณงานเวลาที่ใช้การสื่อสารภายในจุดที่การตัดสินใจยังต้องใช้มนุษย์ความคิดนี้มีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเพราะการนำ AI เข้ามาโดยไม่มีข้อมูลรองรับอาจทำให้ลดคนผิดตำแหน่งลงทุนผิดเครื่องมือหรือสร้างภาระให้พนักงานที่เหลือการวิเคราะห์กำลังคนช่วยให้เห็นว่างานใดถูกทำซ้ำมากงานใดมีความเสี่ยงต่อการอัตโนมัติและงานใดต้องยกระดับเป็นการกำกับตรวจสอบหรือแปลผลจาก AI อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านเหมือนสูตรสำเร็จที่บอกว่าอาชีพใดจะหายไปแน่นอนคุณค่าของมันอยู่ที่การเสนอกรอบคิดให้ผู้บริหารวัดผลกระทบอย่างเป็นระบบและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากกระแสหรือความกลัวเพียงอย่างเดียวประเด็น 4. ทักษะมนุษย์เปลี่ยนจากการผลิตงานไปสู่การตัดสินคุณภาพและความหมายเมื่อ AI สามารถสร้างผลลัพธ์เบื้องต้นได้มากขึ้นคุณค่าของมนุษย์ในที่ทำงานย่อมขยับจากการลงมือผลิตทุกขั้นตอนสู่การกำหนดโจทย์ตรวจสอบความถูกต้องความบริบทและตัดสินว่าผลลัพธ์ใดควรถูกนำไปใช้หนังสือจึงชี้ไปยังการเปลี่ยนแปลงของทักษะไม่ใช่เพียงการสูญเสียตำแหน่งคนทำงานที่เคยได้เปรียบจากความเร็วในการทำงานมาตรฐานอาจต้องเพิ่มความสามารถด้านวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบการสื่อสารเจตนาให้ชัดเจนและการเข้าใจข้อจำกัดของเครื่องมือทางปฏิบัตินี่หมายความว่าการฝึกอบรมพนักงานไม่ควรจบที่การสอนใช้โปรแกรม AI องค์กรต้องสอนให้คนตั้งคำถามกับผลลัพธ์รู้ว่าเมื่อใดควรเชื่อเมื่อใดควรตรวจซ้ำและเมื่อใดควรใช้ประสบการณ์มนุษย์เหนือคำแนะนำของระบบประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการพยากรณ์ตลาดแรงงานแบบกว้างเพราะมันเชื่อมการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีกับการออกแบบบทบาทใหม่ในระดับหน้างานประเด็นสุดท้ายการบริหารการแทนที่งานต้องรวมความโปร่งใสนโยบายและความรับผิดชอบหนังสือทำให้เห็นว่าการนำ AI มาใช้ไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพองค์กรเท่านั้นเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความเป็นธรรมในที่ทำงานพนักงานไม่รู้ว่า AI ถูกใช้เพื่อช่วยงานประเมินผลงานลดตำแหน่งหรือออกแบบโครงสร้างใหม่ความไม่แน่นอนจะกลายเป็นต้นทุนทางสังคมขององค์กรดังนั้นการเปลี่ยนผ่านที่รอบคอบต้องมีความโปร่งใสในระดับที่เหมาะสมอธิบายเหตุผลของการใช้ AI ระบุผลกระทบต่อบทบาทงานและเปิดพื้นที่ให้พนักงานพัฒนาทักษะก่อนเกิดการตัดสินใจรุนแรงในระดับนโยบายหนังสือเหมาะกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจว่าการแทนที่งานไม่ใช่ปัญหาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เป็นแรงกดดันที่อาจกระทบตลาดแรงงานการศึกษาและระบบคุ้มครองแรงงานจุดสำคัญคือการต่อต้าน AI ทั้งหมดอาจไม่สมจริงแต่การปล่อยให้การปรับโครงสร้างเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักเกณฑ์ก็มีความเสี่ยงสูงหนังสือจึงเสนอพื้นที่คิดระหว่างการยอมรับนวัตกรรมกับการปกป้องคุณค่าของแรงงานมนุษย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้นำองค์กรผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลนักวางแผนกำลังคนที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้กำหนดนโยบายแรงงานและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจผลของ AI ต่ออาชีพในเชิงโครงสร้างประโยชน์สำคัญคือมันช่วยเปลี่ยนคำถามจาก AI จะทำงานแทนคนได้หรือไม่ไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือเมื่อ AI ทำให้การผลิตงานเร็วและถูกลงองค์กรจะนิยามคุณค่าของมนุษย์ใหม่อย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงของตำแหน่งงานการออกแบบทักษะใหม่การวัดผลผลิตและการสื่อสารการเปลี่ยนผ่านอย่างรับผิดชอบเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นความตื่นเต้นของเทคโนโลยีหรือมองอนาคตแรงงานในเชิงพยากรณ์กว้างๆจุดเด่นของเล่มนี้คือการวาง AI ไว้ในบริบทของระบบงานจริงและการจัดการกำลังคนมันไม่ได้ขายภาพว่า AI จะปลดปล่อยมนุษย์จากงานทั้งหมดและไม่ได้หยุดอยู่ที่ความกลัวว่างานจะหายไปเท่านั้นแต่เน้นพื้นที่ตรงกลางที่องค์กรต้องตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าอะไรควรอัตโนมัติอะไรควรให้มนุษย์กำกับและการเปลี่ยนผ่านควรทำโดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของคนทำงานคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลอีGrath คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่